Insemmilkom jina li unxwir għafin għakum għal-programmi ħorta kwadranglu. Illum ħankomplu diskussjoni li bdejna l-ġimgħa l-oħra rigward l-eutanazja. Magħna għandna fl-istudio lil Matthew Charles Zammit u lil Lara Tart li flimkien kienu qed jaħdmu fuq il-policy tal-eutanazja mal-aqda studenti tal-liġi ġewwa l-Università ta' Malta. Fil-programm li għadda waqafna fuq il-punt fejn hemm mediċini li bħalissa qed jingħataw. Uħut huma painkillers, uħut forsi mhumiex, forsi se jduna aktar intom, illi indirettament ikunu qed inaqsu l-ġieħ, però fl-istess ħin ikunu qed inaqsu il-life expectancy ħanejdu lajk ta' pazjent. Li naħseb personalment mod indirett hija forma ta' eutanazja ma nafx subconscious li jew le, però qed taffettwa l-ħajja tal-bien dejjem qed naqqaslu ċ-ċans li jgħix. Kif tikkummentaw fuq din?
Mela, bażikament kif spjegajt sew inti, din tissejħa the doctrine of double effect. Jiġifieri bażikament inti qed tagħti il-painkillers u l-morfina lill-pazjent ħalli inti taffilu l-ġieħ. Imma fl-istess ħin side effect ta' daw il-mediċini huwa li inti qed naqas il-life expectancy ta' dak li jkun. Issa di l-proċedura hija etikament rispettabbli. Għas sempliċi raġuni li l-intenzjoni ta' warajha mhux li tnaqas il-ħajja tal-pazjent iżda l-intenzjoni tagħha hija li tlaqaslu l-ġieħ. Il-fatt li l-eutanazja bħalissa mhux ikkonsidrata bħala etika, għax l-intenzjoni huwa li inti ittemm il-ħajja ta' dak li jkun u mhux li tnaqaslu l-ġieħ, bażikament dik id-differenza. Mbagħad kif ukoll li hemm xtanda x'taqsam magħha direttament hija d-doctrine of doing and allowing. Bażikament id-dottrina tgħidlek li hemm id-differenza bej li inti tagħmel l-azzjonijiet biex inti ittemm il-ħajja ta' pazjent, jiġifieri being you give him a little drug, etc. jew billi inti tħallih imut, jiġifieri, jew billi tħallih li ma jieħux it-trattament li hija wkoll ħaġa etika, jew inkella wkoll tagħti il-painkillers ħalli tnaqaslu l-ġieħ, imma fl-istess ħin tnaqaslu l-life expectancy dak li jkun.
Fil-programm li għadda semmina wkoll ftit it-tobba. Fejn jidħol il-kuxjenza ta' tabib? Per eżempju biex nieħu eżempju riċenti l-morning after pill ħarġet il-liġi li tista' tinbih, però il-pharmacists għandhom dritt li skont il-kuxjenza tagħhom jirrifjutaw illi jbijawha. F'dak każ f'dan il-liġi, il-kuxjenza tat-tobba, tapplika ma tapplikax, għandu dritt tabib jirrifjuta li qed jgħidlek?
Naħseb kieku biex naslu għal konklużjoni rridu naraw naqra it-tobba x'jaħdmu fuq dan l-aspett. Però jiena ngħidlek bħala personalment bħala ċittadin li għandu għalfejn ikollu dritt li jmur l-isptar, mater dej ikolli problema fis-snieni u ngħid għandu bżonn irranġa.
Dejjem jekk ngħidu jekk tkun għaddiet il-liġi.
Yes, abkollha. Naħseb hija mistoqsija verament diffiċli biex nirrispondu hawnhekk inħabba li ħadd ma jkun jaf xi qed isir eżatt fil-moħħ u fil-qalb tat-tabib ma tara sa dik iċ-ċertu ċirkostanza. Għax xejn naraw episodji ta' Grey's Anatomy to be fair u ta' TV series oħrajn fejn jaslu fl-istess konklużjoni. Imma it-tabib għandu idmir li jagħmel l-aħjar li jista' għal-pazjent jew f'kull ċirkostanza, f'kull sitwazzjoni, f'kull marda li jista' jiffaċċja quddiemu. Jiġifieri għajxejn li ngħidu li noħorġu din it-taliġi bħal tal-eutanasja u mbagħad li t-tabib mantuħx lok għad-diskrezzjoni tiegħu. Però fl-istess ħin it-tabib għandu dmir. Kif u kien hemm każijiet ukoll tal-bioetika li raw din is-sitwazzjoni. Li jekk it-tabib personalment ma jħossux komdu li jkun jinvolvi ruħu f'sitwazzjonijiet kontroversjali bħal dawn, jekk ma jridx li ma jagħtix każ kuxjenza u jimxi quddiem bit-trattament mediku, allura għandu dmin li jsaqsi lill-pazjent tiegħu biex imur għand tabib ieħor sakemm mhux jagħti tabib ieħoru minn rajju biex tasal u titwetta x-xewqa tal-pazjent. M'hemm l-ebda inċentiv biex tabib jagħti każ il-koxjenza tiegħu u jirrifjuta li wetta x-xewqa tal-pazjent tiegħu. U raġuni hija sempliċi. Pazjent għandu irrid ikollu element ta' fiduċa f'dejjed tabib tiegħu li jekk jieħu deċiżjoni, id-deċiżjoni ħadd titwetta. Id-deċiżjoni tista' tkun kontroversjali, id-deċiżjoni tista' tkun ukoll verging on the unethical, però jekk hija legali trid tittieħed, m'hemmx option. Issa hemm ħafna nies ukoll li ma jkunux daqshekk konvinti mid-deċiżjoni tagħhom allura jistaqsu tabib għall-pari. U t-tabib għandu kull dritt titih il-pari, anke jekk dak il-pari xi kultant tgħid isma' jiena ħanejlek hekk, però personalment ngħidlek ma naqbix. Ej. Lin naħseb argument li kelli jiena personalment maħija wkoll għaliex hija qed jistudja tabib u allora bħal persuna l-ħobb nifitta naqra fuq l-affarijiet za ngħidu allura x'kiekux tagħmel da ċirkostanzi li jkunu kontroversjali u hija jgħidli m'hemmx option. Jekk jiena qrid nagħmel xi ħaġa u l-pazjent jgħidli għamel hekk, jiena ħajkolli nagħmilha bil-fors. Mingħajr l-ebda eserazzjoni mingħajr l-ebda dawmin u mingħajr l-ebda sanejdu l-gejgej minn ħati għaj. Għal voglji jiena ngħidlu l-aħjar mod li jista' jimxi, ma nista' nagħmel xejn mingħajr il-fiduċja tal-pazjent u mingħajr ix-xewqa tal-pazjent li jagħmel hekk. Però naħseb li għani għed mistoqsija diffiċli ħafna u li ħan nerġgħu nsaqsu dik il-mistoqsija. Anke jekk naħsu aħna f'sitwazzjoni simili.
Jekk tipprogressa l-diskussjoni ħajdu hekk tal-liġi kemm fil-Parlament u anke fil-pajjiż naħseb li l-opinjonijiet jkunu kemm diversi u d-diskussjonijiet se jkunu dwar xi kunċett pjuttost essenzjali għalija għal-ħaġa x'hekk tal-argument tgħaddi din il-liġi u tagħżel pazjent jagħżel li jħodha trid u ma tridx it-tabib se jkun involut.
Id-dinamika bej l-indipendenza tal-individwu u l-istat, ir-responsabilità tal-istat li joħsib l-aqwa għaw li jkun jixtieq li l-pazjent jagħmel l-aħjar li jista' hija diffiċli ħafna u hija dinamika li qatt ma tinbidel u qatt li ħadd tispiċċa. Xi kultant ċertu politiċi u ċertu nies li jkunu fuq siġġubi qiegħdhom li għandhom difhom aħna aħna ma jkunux nistgħu ikollna f'idejna l-esperienza bħal ħadd ieħor li jkun jiffaċċja dik is-sitwazzjoni kull jum. Però naħseb fl-aħħar mill-aħħar ngħidu li l-lok li jekk ir-relazzjoni bejn tabib u ta' pazjent hija ta' fiduċja assoluta, dik ir-relazzjoni m'għandix għalfejn tinkiseb. Bl-ebda mod u bl-ebda ċirkostanza.
Qed nitkellmu fuq il-kuxjenza rigward it-tobba. Istituzzjoni li f'Malta hija għandha ċertu influenza ħanedu hekk hija l-Knisja. U f'dar każ fejn tidħol il-ħajja l-Knisja ser ikoll opinjoni żgur. Waqt ir-riċerka li kontu qed tagħmlu biex tiffurmaw din il-policy. Kif iddiljajtu jew ikkunsidrajtu l-opinjoni tal-Knisja dwar dan is-suġġett?
Mela aħna ħsejna li l-opinjoni tal-Knisja għandha tkun introdotta fis-sezzjoni tal-Maltese Legal Aspect. Għax trid u ma tridx il-pajjiż tagħna għandu influenza kattolika saħan sisra dal-ħsieb hija fil-Kostituzzjoni ta' Malta ġifieri. Issa kif hu mistenni l-Knisja qalet li ma taqbilx mal-eutanazja. Il-Knisja tħoss li l-ħajja għandha tiġi rispettata mill-ġurnata li l-persuna titwielet sal-ġurnata li l-persuna tmut. U l-Knisja wkoll imbagħad tkompli tissaħħ l-argument tagħna li tgħid lek li s-soċjetà għanda tipproteġi minnu vulnerabli u mhux ittieħ il-sorsi kif ikun biex item ħajtu. Ukoll il-Knisja qalet li malli tabib jagħmel l-eutanazja fuq pazjent u qed imur kontra l-għot li jkun ħa li għandu jagħmel dak kollha li jista' ħalli jkun jista' jippreserva l-ħajja tal-pazjent tiegħu. Issa f'din ittra il-bixib qal li huwa jagħmel avviż lil it-tobba kolla li m'għandhomx imorru kontra il-kuxjenza u l-morali tagħhom. Issa, il-kuxjenza u l-morali tat-tobba ovvjament mhux kulħadd
l-istess.
Jiġifieri mbagħad wara kollox kulħadd jagħmel dak li jaħseb li hu issew. Imma l-Knisja mbagħad tkompli tisħaq li l-ħajja taħt l-ebda ċirkostanza m'għandha tiġi mitmuma u għanda tiġi preservata bl-aħjar mod li tista. U fil-fatt qalet li l-unika mod li għanna nimxu l-qoddim u aħna billi aħna ninvestu fil-palliative care, ħalli nagħmlu dak kollu li jista', ħalli il-pazjent innaqsulu l-uġieħ, ħalli huma fl-aħħar mill-aħħar blan li jkun f'saħħtu. Mbagħad il-Knisja qalet li mhux li ma tix tgħaddi messaġġ biss lill-pazjenti u lit-tobba, imma rridet tgħaddi messaġġ ukoll lill-relatives tal-pazjenti. Għax qalet li jitħoss li parti milli daw in-nies jagħmlu l-eutanazja għax huma jħossu li huma burden fuq il-familja tagħhom. Huma jħossu li il-familja tat-tfal tal-marja tar-raġel tagħhom tkun ħafna ħjar li kieku huma sempliċement imutu u tkun ħafna ħjar li kieku huma ma jridux joqgħdu jaħsbu fuq fihom imma sempliċement jimxu b'ħajjithom. U għalhekk tħoss il-Knisja li jista' jkun li persuna tagħmel l-eutanazja mhux għax taħseb li l-aħjar optionalija, imma għax taħseb li hija tagħmelhekk sempliċement għax tħobb il-familjari tagħha. U l-messaġġ ta' Knisja hu li l-att mħabba li l-pazjenti ħajamlu għall-familja għandha tiġi rikambjata u l-pazjenti u l-familjari jagħmlu minn kollox biex iwaqfu l-pazjent li jagħmel l-eutanazja.
Kieku liġi tgħaddi? Nimix ħaġa faċli żin mhux ixridwa għandna bajs li tgħaddi, però hija liġi pjuttost taħraq, noża kelma hekk fis-soċjetà Maltija. Allora biex tgħaddi tgħaddi minn ħafna diskussjonijiet u minn ċerti li mhix se tgħaddi għadha. Però jekk tgħaddi, bħal kwalunkwe liġi oħra, hemm ċans li tkun riveduta kull ċertu għamont ta' snin, mhux itnejt il-ġifieri li toħroġ mill-Kostituzzjoni, imma li tkun aġġornata.
Mara, l-għonet saqsejt jekk il-liġi taddix. Realtà hija sempliċi din laqas il-liġi il-possibilità li l-eutanazja taddi u tispiċċa legali Malta hija remota għal ċerti ċirkostanzi. One, hemm numru kbir ta' membri parlamentari preżenti fil-Parlament li ddikjaraw li huma kontra l-eutanazja b'kull aspett. L-unika raġuni li kanna li bdiet l-argument tal-legalizzazzjoni tal-eutanazja f'Malta kienu one, inħabba li s-sur Magro kif diġa kellimna fl-episodju ta' qabel
bada kampanja favur.
U tu, għaliex il-Prim-Ministru Joseph Muscat, waqta kien jgħid fuq televiżjoni f'Malta, qal li għala voglja u ma jaqbiex mal-eutanazja, ungu sabuk kien mażat, ra situazzjoni ta' Magro u qed iħossha lih. Però xorta speċifika li huwa kontra l-eutanazja. Sa fl-opinjoni tiegħi jiena ma narax l-legalizzazzjoni tal-eutanazja ħassir fis-snin li ġejjin. Ngħidu in the next 2-3 years, però xejn impossibbli. U jekk qabel konna ngħidu l-divorzju mhux ħajgħaddi f'Malta, spiċċajna dejna kor. So ħadd ma jista' jippreferi l-futur. Però semmejt ukoll rigards jekk il-liġi tkun xistax tinbidel u ġidha. Iva, u tinnota wkoll it-tip ta' liġi li tiġi preżentata. Jekk il-liġi l-att tal-legalizzazzjoni tal-eutanasja tiġi introdotta bħala liġi fil-Parlament u kapitlu għalija. Però mbagħad tidderoga ħafna minn nitty-gritty mid-dettalji mediċi fidej il-Ministeri u fidej l-istituzzjonijiet tal-gvern. Allura jkun hemm iktar lok sabiex tiġi iktar updated immedjatament mingħajr ma toqgħod tgħaddi il-proċess kollu tal-Parlament. Li f'opinjoni tagħna naħseb hija l-aħjar mod. U raġuni hija sempliċi. Jekk inti toħroġ tillegalizza xi ħaġa essenzjali bħal xi ħaġa kbira, skuża ruħi bħal mi l-eutanasja, ma tistax lil poplu l-ewwel ittieħ 4 snin li jkollu l-eutanasja legali u mbagħad 4 snin terġa' toħodha lura. Din hija deċiżjoni jibsa ħafna, però hija deċiżjoni li ħadd tieħed tagħti tieħed sew. Jiġifieri l-liġi tissir u tissir bil-mod proprju tagħha. Li tgħaddem il-Parlament, li kien diskussjoni fil-Family Affairs Committee u li mbagħad kien il-first, second u third reading u kien hemm l-assenza ta' President. Xi jsir hekk, però l-ebda avukat tajjeb kemm hu tajjeb xogħol mhu tajjeb daqs tabib fejn tidħol medika. Allora, dejjem jaqbilhom li l-affarijiet id-dettalji mediċi li semmejna fil-proposta tagħna bħal pereżempju il-klassifikazzjoni tal-mart li kun jista' jiġu eliġibbli għall-eutanasja jew anke t-tip ta' kundizzjoni li tidu kollu pazjent biex japplika l-eutanasja, dawk ma jistax ikunu mniżlin fil-liġi li titla' Parlament. Imma jrid ikunu taħt direzzjoni tal-Ministeru tas-Saħħa u taħt l-entitajiet li kunu responsabbli milli jieħdu ssieb deċiżjoni. Bħal pereżempju stat ta' Oregon kellhom board għat-apposta li jieħdu ħsieb kull każ ta' eutanasja li tiġi quddiemhom u jagħmlu deċiżjoni finali jekk għandix tgħaddi fija u fa. Forsi il-membri parlamentari meta jiddeċidu jagħmlu legalizzazzjoni tal-eutanasja jikkrejaw board għat-apposta li jieħu deċiżjoni finali mirraħ fuq kull każ by każ u mhux minn mod ġenerali. Li naħseb hija l-aħjar ħaġa speċjalment meta jkun hemm speċjalment li situazzjoni antipatika familja l-eutanasja.
Tajjeb ngħidu li dan huwa suġġett pjuttost kumpless u mhux sempliċement kumpless biss però delikat ħafna. Era li xiet ngħidu għandek ħajja ta' bniedem li taffettwa ħafna nies mhux ilu biss imma ta' madwaru li dajek ħanejdu hekk għandu marda muġuħ. Jekk jagħmel l-eutanasja, okej, qed nistama' qed ninsensittiv, però qed nirraġuna l-loġistika kif tkun. U okej li jagħmilha u jibqa' xi ħossru ġieħ, però ta' madwaru ħajbqgħu ħossu l-konsegwenzi tul ħajjithom kollha. Ma rridx nistama' insensittiv, però assemija tagħna biex nispjegawlhom ftit li aħna qed niddiskutu hawnhekk il-loġistika tagħha. Ir-riċerka li kien hemm wara din il-policy paper li l-INSL qiegħda taħdem fuqha biex nuru li din ma kienx sempliċiment deċiżjoni li qabdu poġġew ġi studenti qabdu jiktbu dak li l-opinjoni tagħhom ir-riċerka ma' min tkellimtu, ma' min iddiskutejtu, il-ħsieb warajha x'kien.
Mela. L-ewwel li bdejna aħna kif qed li kellimna il-Joe Magro. Is-sinti qed tina li ovvjament din hija deċiżjoni li taffettwa l-familja wkoll. Issa ħaġa li ma stennix li ħadd jgħidilna kienet il-marja ta' Joe Magro qaltilna li hi tkun iktar preparata li kieku ir-raġel tagħha jagħmel eutanasja milli r-raġel tagħha imut. U ħaġa oħra li semmilna Joe Magro li hu saħan sitra lest li jekk ma jkollux l-option tal-eutanasja u jikkommetti suwiċidju. Iġifieri, il-marja ta' tiegħu qaltilna jiena jkun f'stat mentali aħjar li kien jkolli ċans nipprepara għal mew tar-raġel tiegħi. Iġifieri, hemmhekk nistgħu naraw il-ħsieb minn mod personali.
Hekk hux ma tistax tpoġġi kull ħadd.
Mhux hekk
wieħed però tieħu opinjoni waħda.
Minn mod personali u emotiv ħafna wkoll, jiġifieri mhux ta' min jibbaża riċerka fuq, ma kif iħossu il-familjari ta' pazjent li hekk xi wieħed jikkonsidraha bħal option. Issa, komplejna biex naraw eżatt l-opinjonijiet ta' nies u ħriġna survey li ġi irrispondeħ madwar 300 student, ftit iktar minn 300 student, u rajna u koll x'jaħsbu huma. L-ewwel ħaġa li għamilna biex is-survey jkun survey kredibbli hi li l-ewwel question kienet jekk l-istudenti jafux x'inhi d-definizzjoni tal-eutanasja għax hu irrelevanti li inti twieġeb survey u ma tafx qed twieġeb. U ħaġa li laqtitna pożittivament li iktar minn design 90% kienu jafu x'inhi d-definizzjoni ta' voluntary euthanasia u kollha kemm huma daħlu l-kelma consent u li daħlu l-kelma informed. Jiġifieri, l-edukazzjoni hemmhekk qiegħda.
Hija ħaġa importanti ħafna.
Eżatt.
Soċjalment fuq suġġett kontroversjali bħal dan, ma tistax tgħaddi ħorox borrox u tgħid il-problemi ħallhom wara.
Eżatt. Mbagħad saqsejna fuq jekk jaqblux li l-eutanasja tiġix legalizzata. U l-maġġoranza tal-nies li wiġbu s-servej qalu iva, jixtiequ li l-eutanasja tiġi legalizzata. U meta saqsejnihom għalha, qalu na kien hemm deċiżjonijiet li huma ma jħossuhomx li huma għandhom iljett jiddeċidu għal ħadd ieħor u kien hemm min qal li huma jagħmlu fid-dinjità tal-ħajja. U l-ħajja mhix ħajja dinjitevoli li jekk inti sempliċement tgħix fuġieħ u mbagħad ovvjament kien hemm min ukoll qal li le ma jaqbilx mal-eutanasja. U l-raġunament li iktar spikkaw għal nies ma jaqbilx mal-eutanasja għandhom xi jaqsmu ħafna mar-reliġjon. Qalu għax aħna m'għandniex id-dritt li nieħdu l-ħajja tan-nies, kien hemm min qal li saħan sitra we are playing God when we are taking away people's life.
Niftar kas ma naħsibx li jirraġuni għaliex kif spiegajtu tajab fil-programm li għadda komplejna l-lum illi irritu kunem il-konsent tal-pazzjent innifsu illi
kunem
riċerka u konsultazzjoni qabel li t-tijad il-deċizjoni.
Mbagħad komplejna u saqsejnihom ednilhom u saqsejnihom min jista' jħodha d-deċiżjoni u ovvjament kif kien mistenni il-maġġor parti tan-nies wieġbu li huma biss jistgħu jieħdu d-deċiżjoni. Iżda ma kienx limitat għalhekk, kien hemm ħafna nies li qalu wkoll li t-tfajl tagħhom jistgħu jiddeċidu għalihom, li l-parents jew legal guardians jistgħu jiddeċidu għalihom jew inkella saħan sitra ir-raġel u l-mara. Imbagħad komplejna u saqsejnihom li m'għandhom ikunu l-crucial requisites biex l-eutanazja għandha tiġi legalizzata. U fosthom kien hemm li jekk il-pazjent jista' ikun minorenni. U l-maġġor parti tan-nies qalu li taħt l-ebda każ il-pazjent li hija undergoes eutanazja għandu jkun minorenni. U hawnhekk insomma ħadna naqa' idea ta' x'jaħsbu n-nies. Issa ovvjament nifhmu l-limitazzjoni tas-survey għax kien ftit jew restrikti ta' students tal-università. U wkoll aħna ħareġ fuq Facebook mill-page tagħna ġifieri nifhmu li
jkun limitat iktar għal tikkonsidraw li tagħmlu survey qed nistaqsija issa ġifieri għall-pubbliku ġenerali li tqassam għal in-nies hemm barra biex forsi tieħu idea mhux ikbar ma iktar varjata ngħidu hekk.
Iva le. U raġuni sempliċi, iva idea immensament tajba u li kikun istgħu naqbdu nagħmlu għallejla.
Fil-fatt aħna konna konsidrajniha.
Pero r-realtà hija li biex issib in-nies li huma open li jitkellmu fuq il-possibilità li l-eutanasja tiġi legalizzata hija diffiċli ħafna.
Fil-fatt kull minn wieġeb is-survey wieġbu b'mod anonimu ġifieri aħna ma nafux minn qal xiex u minn qal. Fil-fatt kif għedlek il-maġġor parti tan-nies qalu li huma favorija. Ma nistax niskludu l-fatt li kieku aħna morna b'karta qudiem in-nies u għednilhom imlewa kienu jgħidulna li mhumiex favorija jew kienu jbidlu.
Il-maġġorija tagħhom totalment.
Mbagħad l-unika option li għandna huwa li nżidu iktar ir-riġġ tagħna ġifieri. Yes, we will consider it.
Tajba kon nifakru li aħna meta bdejna nagħmlu din il-policy paper, l-idea tagħna ma kienx li nispjegaw għala l-INSL jew xi organizzazzjoni qiegħda favuri l-legalizzazzjoni, għandna ħadna pjuttost pożizzjoni fatalista. Fis-sens li rajna l-kurrent u l-ħsieb fuq l-eutanazja illum. U għedna inħabba li hemm il-possibilità kemm ira wata kemm kbira li l-eutanasja tiġi legalizzata. L-immu l-aħjar mod li l-eutanasja tiġi legalizzata u kif. Jiġifieri fl-ebda ħin fuq din il-policy paper mhu ħassib sentenza affermattiva u negattiva kontra jew favur il-legalizzazzjoni tal-eutanasja, dik hija favur min għandu jieħu deċiżjoni. Aħna ġust għamilna dettalji tagħna li jekk għandha sejt deċiżjoni ftit issir hekk f'dan il-mod.
Aħna għamilna studju li fl-opinjoni tagħna għandu jkun il-bażi tad-deċiżjoni meta tittieħed, issa ovvjament aħna ċerti li jonqos ħafna iktar studju, ħafna iktar riċerka. U fil-fatt għalhekk ma ħassejniex li aħna għandna nitkellmu favur jew kontra. Mbagħad li għamilna aħna li ma jdniex sempliċiment niddiskutu ħriġna l-proposti tagħna u għedna jekk għandha tiġi legalizzata, aħna nemmnu li għandha tiġi legalizzata f'dan il-mod.
Il-ħin qed jaffas li konna nikkonkludu bil-mod, però qabel ma nispiċċaw li xi topic pjuttost taħra, l-aħħar mistoqsija. Din il-policy paper li kien hemm ħafna ħsieb warajha u ħafna studju u riċerka, se jiġri minnha issa x'inhu l-ħsieb x'imiss.
Mela, aħna konna kuntenti ħafna bir-rispons li ħadna u bdejna b'ħafna diskussjonijiet kif ukoll derna fuq programmi u kien hemm ħafna artikli ġifieri l-ewwel passar qajjimna awareness u qajjimna tajna l-informazzjoni n-nies u n-nies issa jistgħu jkunu iktar informati fuq is-suġġett. Issa aħna wkoll ġejna mistiedna mill-Family Committee tal-Parlament biex ukoll inkomplu niddiskutu dan is-suġġett u naraw nippreżentawh lill-awtoritajiet biex imbagħad huma jistgħu jkomplu minn hemm praticament. Issa ħaġa oħra minn hekk li aħna ninsabu konfidenti ħafna li dan huwa xogħol serju li ninsabu konfidenti nistgħu nippreżentawh il-Parlament u wkoll is-servi ta' bażi tajba. Huwa li kull dokument li kien preżentat fil-karta ġie revedut minn avukati, tobba, ekonomisti u kif ukoll psikoloġi. Ġifieri dan il-dokument huwa revedut minn professjonisti, ġifieri aħna mhux qed nippreżentaw sempliċement opinjoni ta' studenti tal-liġi li trid u ma trid, aħna nifhmu iktar fil-liġi milli ovvjament f'sessjonijiet oħra, ħan nippreżentaw xogħol li ġie revedut sew minn daw il-professjonisti kollha.
Tajjeb, wis, jiena nirringrazzjakom tal-jiena għattumana kienu kellna żewġ programmi fejn diskussjoni kienet edukattiva f'dak is-sens għaliex tgħallimna ħafna. Il-liġi bħalma għedna mhux ħatgħaddi llum jew għada fadilha żgur tirrikjedi diskussjoni twila ma' entitajiet diversi, biss però nammira x-xogħol li għamiltu għaliex ma kienitx riċerka faċli żgur ħaddilkom il-ħin. U suġġett kif għedna pjuttost delikat u kumpless. Aħna nerġgħu niltaqgħu magħkom il-qudiem żgur li x'hekk il-liġi tkompli tkun diskussa fil-pajjiż tajjeb li nkunu aġġornati fuq dak li qed jiġri. Sarra nittant jiena nfakkar lis-semmija tagħna li Kwadranglu jerġa' jkun magħkom nhar l-erba fit-8 ta' filgħaxija b'repetizzjoni s-sibt fl-10 ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM. Jiena Leon Xwiereb insellmilkom.